Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen perustelee, miksi puun poltto olisi kivihiilen polttoa järkevämpää. Selvitämme, voidaanko suomalaisella keksinnöllä vapauttaa maailma pakkausmuovin ympäristöongelmasta. 8 uutisten jälkeen pohdimme, kuinka johdonmukaisesti Yhdysvallat pyrkii rajoittamaan Iranin ja Pohjois-Korean ydinohjelmia. Kuulemme myös, miten Isiksestä tuli rakkan painajainen ja millaista elämä siellä on jihadistien vetäydyttyä. Lisäksi luvassa Mona Mannevuon kolumni ja ulkomaanlehtikatsaus Argentiinasta, sekä tietenkin lehti- ja somekatsaukset Suomesta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vankke, tervetuloa mukaan. Lähetystoimittaja Elina Päivinen on studiossa. Mitä on tapahtunut uutisrintamalla?
Ranskan presidentti Emmanuel Macron uskoo Yhdysvaltojen vetäytyvän Iranin ydinohjelmasopimuksesta. Macron kertoi tästä asiasta kolmipäiväisen vierailun loppupuolella yhdysvaltalaismedialle. Macronin mukaan hän ei tiedä, mitä presidentti Donald Trump päättää, mutta Trumpin antamat lausunnot viittaavat siihen, ettei Yhdysvallat pysy mukana sopimuksessa. Ja Ranskan presidentti on esiintynyt Washingtonissa Euroopan mielipidejohtajana ja planeettamme pelastajana. Ja ensiarvioiden mukaan hän onnistui esiintymisessään, näin arvioi Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja.
Ja sitten kotimaa-uutisiakin löytyi.
Yhä useampi suomalainen testamenttaa omaisuuttaan hyvän tekeväisyyteen, kuten luonnonsuojeluun. Yleishyödylliset järjestöt arvioivat testamenttien yleistyvän tulevaisuudessa, koska ilman lähiperillisiä olevien suomalaisten määrä kasvaa. Viime vuonna ilman perillisiä kuolleilta jäi lähes 26 miljoonaa euroa valtiolle.
No niin, kiitoksia Elina Päivinen. Hallitus haluaa kieltää kivihiilen käytön vuoteen 2029 mennessä. Onko kyseessä ympäristöteko vai lisääkö keskustelujen puun polttoa ja pelaa äänestäjiensä pussiin? Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun energia-, ympäristö- ja asuntoministeri keskustan Kimmo Tiilikainen.
Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta.
Aloitetaan kuitenkin politiikasta. Tässä on dramaattisia käänteitä nähty viime päivinä. Millä mielin keskustasta suhtaudutaan Paavo Väyrysen eiliseen ilmoitukseen, että hän eroaa keskustasta, luopuu kunniapuheenjohtajuudesta, aikaistaa paluunsa eduskuntaan eikä tue eduskunnassa sote-uudistusta?
No Paavolla on oikeus tehdä nuo kaikki asiat.
No tämähän kaventaa tätä hallituksen aika niukkaa marginaalia jo nyt, kun yksi kansanedustaja lipeää taas tästä sote-rintamasta.
Niin, tuskinpa tuo Paavo on siinä koskaan ollutkaan. Nyt hän vaan keksi, että on hyvä aika tulla eduskuntaan. Mm. Ei sote- eikä maakuntauudistus yhteen eikä kahteen ihmiseen pysähdy.
Tällä viikolla puhuttiin myöskin hallitusryhmien kiristyneistä väleistä. Minkälainen ilmapiiri hallitustyössä vallitsee sinisten Kai Turusen loikattua kokoomuksen?
No sitä varmaan tuo trio ensi viikolla käsittelee. Tunteet välillä kuohuu ja laantuu ja pääasia on, että toteutetaan niitä asioita, mitä on yhdessä sovittu ja sillä tavalla saadaan tuloksia aikaa. Meillä on talouden iso kuva on käännetty, nyt on aika kehittää Suomea ja itse keskityn viemään esimerkiksi näissä energia- ja ilmastoasioissa Suomea eteenpäin yhdessä muu Euroopan kanssa. Eilispäivänä itse asiassa oltiin koolla tuolla Pariisissa Ranskan kutsusta joukko edistyksellisiä EU:n ilmastopolitiikan maita pohtimassa juuri niitä toimia, mitä voimme tehdä enemmän ja mitä voimme tehdä nopeammin Euroopan ja maailman päästöjen vähentämiseksi.
Niin, ja eilen kerrottiin, että Suomi ajaa uutta tiukennusta EU:n ilmastopolitiikkaa, että tosiaan esitetään, että kiinteistökohtainen lämmitys otetaan mukaan päästökauppaan. Kimmo Tiilikainen, kuinka suuria päästövähennyksiä tällä tiukennuksella voidaan tavoitella?
No oikeastaan lähdetään liikkeelle periaatteesta, että poliittiset päättäjät EU:ssa päättää sen, että kuinka paljon päästöjä alennetaan. Sen jälkeen tuo päästökauppa on se kustannustehokas työkalu, jonka avulla päästöt voidaan alentaa siellä, missä se on edullisinta, kustannustehokkainta. Ja nyt tällä hetkellä päästökauppa ohjaa vain 40% Euroopan unionin alueen päästöistä. Suurin osa päästöistä on siis muun ohjauksen tai vailla ohjausta kokonaan. Ja tällä päästökaupan laajennuksella tavoitellaan sitä, että tuo tehokkain työkalu olisi mahdollisimman suuren päästöpotin kaitsennassa ja alasajossa käytössä. Käytännössä nuo lämmityksen päästöt Euroopassa, puhutaan 20% suuruusluokasta. Se on itse asiassa liikenteen jälkeen suurin yksittäinen päästölähde. No meillä Pohjolassa kaukolämpö on hyvin yleinen lämmitysmuoto. Se kuuluu jo päästökauppaan, mutta monessa muussa Euroopan kolkassa kiinteistökohtaisella ratkaisulla lämmitystä tehdään ja se on käytännössä sen maan oman veropäätösten nojassa, että pyritäänkö fossiilisesta eroon vai ei.
Joo, ja 3/4 EUn rakennuksista lämpenee fossiilisilla Kyllä. polttoaineilla. Ja tosiaan esitteli teille ehdotusta 7 EU-maan epävirallisessa ministerikokouksessa Pariisissa. Miten kollegat siellä ottivat tämän avauksen vastaan?
No oikeastaan tuo eilisen fokus oli pohtia sitä yhteistyötä ja mahdollisuuksia, että miten EU:ssa voidaan nopeammin ja enemmän tehdä päästövähennyksiä, koska tuo ilmastonmuutos ei näillä nykytoimilla pysy alle 2 asteen.
Kuinka iso haaste olisi oikeasti saada esimerkiksi Keski-Euroopan maakaasulla tai Itä-Euroopan hiilellä lämmittävät maat innostumaan ajatuksesta?
No se on iso haaste ja tämän aloitteen aikajänne on, että kun päästökauppajärjestelmää seuraavan kerran remontoidaan joskus 20-luvulla, mutta jos halutaan saada muutoksia EU-koneistossa aikaan, niin työ kannattaa aloittaa välittömästi ja Suomen kannattaa olla aloitteellinen Euroopan unionin politiikassa, olkoonko se ilmastopolitiikkaa tai energiapolitiikkaa tai mitä muuta hyvänsä. Se, mitä uskon, että tällä aloitteella varmasti saadaan aikaan, on tuo huomion kiinnittäminen ja paine kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöihin. Ja toivottavasti niissäkin maissa, missä on ehkä vähän välinpitämättömämmin lämmityksen päästöihin suhtauduttu, tämän kaltaisilla aloitteilla pistetään paine, että hei, kaikkien täytyy tehdä ja kaikki päästöt on ilmaston kannalta yhtä pahoja.
Ja tämä laittaa myöskin kotimaassa pikkusen painetta, nimittäin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hiili, öljy, kaasu käyvät kuluttajalle entistä kalliimmaksi. Suomessa se koskisi lähes 200 000 öljylämmittäjää, niin miten odotat heidän suhtautuvan tähän esitykseen?
No öljylämmittäjät on tottuneet siihen, että öljyä verotetaan Suomessa aika tiukasti. Ja meillä on tehty myös ratkaisu siihen, että se öljykattilan omistajakin voi osallistua päästövähennyshommiin sillä, että alamme vaatia tuohon lämmityspolttoöljyyn sekoitettavaksi uusiutuvaa komponenttia. Eli Suomessa on jo verotus ja sitten tämä tuleva sekoitevelvoite, aika vahvoja ohjauskeinoja, millä myös näitä öljylämmitystalouksien päästöjä suitsitaan, että meille tämä ei tuo niin hirveän paljon uutta, mutta toki läpi mennessään tämän kaltainen aloite, niin se harmonisoi tuota ohjausta kautta Euroopan, jotta eri Euroopan alueet olisi samalla viivalla samanlaisen ohjauksen alla tai piirissä.
Ja ohjausta on nähty 2 viikkoa sitten, nimittäin Suomen hallitus päätti, että kivihiilen käyttö kielletään lailla vuoteen 2029 mennessä. Kriitikoiden mukaan hallitus ajaa kivihiilen sijaan puun polttoon, joka on myöskin ongelmallinen. Mitä korvaavia energiantuotantotapoja on aikaa kehittää 10 vuodessa?
Todellakin tuo 10 vuotta tai 11 vuotta, mikä tuonne takarajalle on aikaa, niin toisaalta se on lyhyt aika, toisaalta se on pitkä aika. Jos katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin Suomessa pidettiin erittäin utopistisena, että 37-38% olisi uusiutuvan osuus vuonna 2020. ohitimme tuon osuuden jo vuonna 2014. Eli kun toimeen tartutaan, silloin saadaan tuloksia aikaa, mutta haaste on niin iso tästä kivihiilestä luopumiseksi, että siinä ei voi valita sellaista itselle kivalta kuulostavaa vaihtoehtoa, vaan tarvitaan kaikki. Hallitus kärkihanketuella tuki esimerkiksi tätä viime päivinä tavoitesyvyyden saavuttanutta geotermistä reikää tuolla Otaniemessä, mistä maan uumenista yritetään ammentaa lämpöä. Eli tämmöisiä uusiakin ratkaisuja tullaan tarvitsemaan. Samaten sitten varmasti erilaisia teollisuuden hukkalämpöjä. Lämmön varastoinnilla voidaan tasata hetkellisiä kulutuspiikkejä, mutta kyllä osa tuosta hiilestä varmasti myös biomassan käytöllä täytyy korvata, koska volyymit on niin suuret, että muuta vaihtoehtoa, tai nämä uudet teknologiat ei kaikkea riitä korvaamaan.
Eli biolämpövoimaloiden määrä tulee ainakin lisääntymään tässä?
No varmasti hiiltä korvataan osittain ja hyvinkin suurelta osin biolämpövoimaloilla, mutta hallitus haluaa, kun suuntaamme sitten tukea, jos tulee tämmöisiä varhaisia luopujia hiilestä, niin nimenomaan, että ei pelkästään sitä lämpövoimaa, vaan yhdistettyä sähkö- ja lämmön tuotantoa haluamme edistää, jotta talvipäivinä, kun lämmön tarve on suuri ja sähkön tarve on suuri, samaan aikaan meillä olisi myös tuota uusiutuvaa sähkön tuotantokapasiteettia. Ja sitten toinen puoli tästä tukipaketista suunnataan juuri näihin uusiin teknologioihin, ja niitähän on energiatuella tuettu, mainitsinkin tämän geotermisen reijän tuen kärkihankerahoilla. Helen sai vastikään tukea suuren lämpövaraston rakentamiseen, millä sitten pystytään just näitä kulutushuippuja tasaamaan. Eli kyllä pyrimme myös valtiovallan puolelta jälppimään niitä kaupunkeja ja yhtiöitä, joilla hiiltä vielä kosolti tuossa energiapaletissa on.
Suomen suurin hiilen polttaja on Helsinki. Osa helsinkiläispolitiikoista on arvostellut kivihiilen täyskieltoa rajusti. Yksi heistä on vihreiden kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne. Ja minä tavoitin hänet puhelimeen eilen ja kysyin, että mikä kivihiilen kieltämisessä hänen mielestään mättää. Kuunnellaanpa.
No siinä mättää se, että siinä musta yritetään niin kuin symbolisille eleillä, niin ne pistetään tavallaan semmoisen todellisen vaikuttavan ilmastopolitiikan edelleen. Et meillä on niin kuin tiedossa toisaalta, että kivihiilen käyttö olisi hiipumassa muutenkin, ja sitten, että mitä kovempaa kiirettä pidetään, sitä suuremmin niin kuin nykyisessä markkina- ja sääntelyympäristössä siirretään nimenomaan sit puun polttoon, kun fiksumpaa olisi nyt tehdä semmoista politiikkaa, jolla pystyttäisiin siirtyä siitä hiilestä suoraan johonkin päästöttömään kaukolämpöjärjestelmään.
No, miksi puun polton lisääntyminen olisi kielteinen muutos?
No ensinnäkin siis puun polttaminen ei ole siis päästötöntä tässä hetkessä muuta kuin paperilla, ja sitten lisäämiseen liittyy sitten erilaisia muita uhkia ympäristölle laajemminkin. Ja siltä osin, kun sitä puuta kannattaa hyödyntää, niin sille olisi parempakin käyttöä sellaisissa kohteissa, joissa fossiilisten korvaaminen on vaikeampaa. Tässä puhutaan usein niin kuin sivuvirroista, mutta sitten jos katsoo paljon Suomessa jo nyt käytetään metsähaketta, mikä Helsingin lämmön tarve on, niin kyllä mä oon valmis jäämään vaikka halkamotin vetoa siitä, että jos hiili korvautuu kokonaan laajassa mitassa Helsingissä puulla, niin Helsingissä palaa niin kuin paljon ulkomaalaista tuontipuuta ja Helsingissä palaa myös runkopuuta.
Mutta ei pala kuitenkaan kivihiiltä.
No jos se kielletään, niin pakkohan siihen on sitten, niin kuin, sitten sitä ei pala, mutta tosi vaikea paikka se on. Tämä haastava.
Helsingin Sanomat enteilee, että ilmasto- ja energiapolitiikka lisää juopaa maakuntien ja kaupunkien välillä. Miten itse näet asian helsinkiläisenä poliitikkona?
No mä toivoisin, että semmoista juopaa ei niin kuin tuu. Musta ei ole tarvetta tehdä siitä sellaista, ei ole mitään niin kuin syytä asettaa näitä vastakkain, mutta kun tätä katsoo ja kun tätä niin kuin kivihiilikieltoa katsoo muun hallituksen politiikkaa, niin valitettavasti taas niin kuin näyttää tilanteelta, jossa niin kuin sellaiset hankaluudet ja kustannukset, mitä Helsingille koituu, ne ei ole asia, johon pitäisi huomioida, vaan ne on niin kuin vähän niin kuin vielä plussaa siinä uudistuksessa. Kyllä tämä nyt, miten tämä esitys on tullut ainakin tämän tiedon varassa, niin kyllä tämä niin kuin väistämättä ajaa semmoista asetelmaa.
No onko tuonne, että keskustalla olisi joku piiloagenda suosia metsänomistajia ja rokottaa Helsinkiä?
Vähän ehkä siltä, että niin kuin liian suoraa tulkintaa ei tule, mutta kyllä se voi niin kuin helposti lukea myös niin, että siellä on se musta huterau tieteellisen pohjalla, on se biotalous ajatus siellä taustalla ja sitä halutaan niin kuin vaan viedä eteenpäin. Ja jos siitä on Helsingille haittaa, niin näyttää olevan, että se on niin kuin so what. Se ei kiinnosta.
Ja jos haluat esittää kysymyksen Kimmo Tiilikaiselle, mikä se olisi?
No mä toivoisin, niin kuin, että ihan rehellinen suora arvio, että miten hän niin kuin nykyisen asiantuntijatiedon valossa uskoo, että tuo kivihiilikielto, niin minkälaisen päästövähennyksen, mitä sillä saadaan aikaiseksi?
Niin, Kimmo Tiilikainen, minkälainen päästövähennys kivihiilen kiellosta saadaan?
Sillä saadaan erittäin merkittävä päästövähennys, koska kivihiili on käytännössä saastuttavimpia, hiilidioksidirikkaimpia polttoaineita, ja sitä käytetään vielä valitettavan paljon suomalaisten kotien lämmittämiseen, myös meillä Helsingissä. 10 vuoden aikana on tapahtunut erittäin paljon siirtymää fossiilisista polttoaineista Suomessa kaukolämmön tuotannossa uusiutuviin, ja hyvä näin, mutta ehkä vielä juuri näissä suurimmissa kaupungeissa, missä rannikolla tuota hiiltä on ollut helposti saatavissa, niin hiili vielä palaa. Esimerkiksi Helsingin kaukolämmön tuotannossa niin meille peräti 60% viime vuonna nojasi hiileen, 30% maakaasuun, niin se uusiutuvan osuus oli vasta 10%. Tukholmassa nämä suhteet on toisinpäin, ja se on hyvä esimerkki tai vertailukohde vaikka Helsingille. Pikkasen surullisena kuuntelin tuota äskeistä viestiä, että ihmettelen, että siinä missä Oras Tynkkynen, vihreitten arvostettu ilmastotuntija, eilen onnittelee pääministeriä ja minua näistä rohkeista eurooppalaisista ilmastolinjauksista, niin paikallistasolla nähdään suunnilleen salajuonia tässä takana, että eiköhän nyt ryhdytä töihin ja pistetä meillä Helsingissäkin asiat kuntoon, että päästään eroon tuosta kivihiilestä. Kuten aiemmin kuvailin, meillä on lukuisia erilaisia teknologioita ja niitä kaikkia täytyy viedä eteenpäin.
Kysyisin vielä tämmöistä asiaa, että muun muassa tämä valtuutettu Harjanne on kummastellut myös sitä, että hallitus on kieltämässä kivihiilen, mutta turpeen poltosta luopumisesta on oltu vaitonaisia. Millä aikavälillä saastuttavasta turpeen poltosta pitäisi luopua?
Turve tulee ilman muuta myös poistumaan vuosikymmenten kuluessa suomalaisista energiapaleista. No jos parikymmentä vuotta katsotaan eteenpäin, että marssijärjestys on se, että ensiksi tuonti fossiilinen ja turve tulee vähenemään ja poistumaan ajastaan myös. Tässä hiiliturvekeskustelussa niin ehkä jokaisen päätöksentekijän kannattaa katsoa niin kuin sitä paikkaa, mihin pystyy itse vaikuttamaan. Ja kuten sanoin, niin erittäin monella paikkakunnalla Suomessa on luovuttu hiilestä, on luovuttu turpeesta, on luovuttu kaasusta, siirrytty uusiutuvaan. Kyllä se sama pystytään tekemään myös meillä Helsingissä.
Kiitoksia oikein paljon, ministeri Kimmo Tiilikainen.
Kiitoksia.
Ja nyt kello on 8:12. Lähetystoimittaja Elina Päivinen on aamun lehtikatsauksen aika.
Lehdet puivat politiikkaa. Otsikoissa ovat tänään Paavo Väyrynen ja Elina Lepomäki. Kummatkin arvostelevat puolueidensa, Väyrynen pian ex-puolueensa, johtamistapoja. Aamulehti kirjoittaa pääkirjoitussivullaan kokoomuksen Elina Lepomäen kirjasta. Lepomäen mielestä kokoomus on kuin urheiluseura ja valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka. Yrityksen sen paremmin kuin puolueenkaan päivittäinen johtaminen ei ole huutoäänestys. Silti Orpon kannattaa heristää kritiikille korviaan. Kuunnellaanko ihmisiä oikeasti? Näin pohtii siis Aamulehti. Iltalehden Juha Ristamäki otsikoi näkökulmansa puolestaan Sipilä tumppasi Väyrysen. Väyryselläkään ei olisi väliä, jos hallituksen enemmistö ei olisi niin ohut. Väyrystä ei olisi kannattanut menettää vastustajien leiriin, hän kirjoittaa. Ja Helsingin Sanomat puolestaan kirjoittaa hallituksen tilanteesta. Loppusuora voi olla pitkä ja mutkainen. Jos hallituspuolueiden eduskuntaryhmät alkavat rispaantua reunoilta, se vaikeuttaa niukan enemmistön turvin etenevän hallituksen elämää. Helsingin Sanomat ei pidä kuitenkaan ennenaikaisia vaaleja todennäköisenä vaihtoehtona. Puolueiden pitäisi pystyä tekemään tehokasta työtä enemmän kuin 3 vuotta vaalikaudessa, näin Helsingin Sanomat päättää kirjoituksensa.
Katsotaan, mitä muuta dramatiikkaa politiikassa on luvassa lähiviikkoina. Kiitoksia, Elina. Suvi Haimin ja Laura Kyllösen 2 vuotta sitten perustama Sulapak haluaa taistella muovia vastaan. He onnistuivat haalimaan 1 000 000 rahoituksen kehittämälleen biohajoavalle pakkausmateriaalille, jolla voisi korvata muovin kertakäyttöesineissä. Sulapakin toimitusjohtaja ja lääketieteellisten biomateriaalien tohtori Suvi Haimi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, sinä ja Laura Kyllönen olette molemmat työskennelleet vuosikausia lääketieteellisten sovellusten ja biomateriaalien parissa. Mistä se syntyi tämä idea tästä muovia korvaavasta pakkausmateriaalista?
No ensin syntyi se idea siitä, että miten voitaisiin lähteä kehittämään tämmöisiä ekologisia kosmetiikkapakkauksia. Ja sitten ajateltiin myös sitä, että kun ollaan 10 vuotta tutkittu näitä erilaisia biomateriaaleja, että miten me voidaan hyödyntää tätä meidän osaamista sitten johonkin isompaan asiaan, kuten muovin korvaamiseen. Siihen tarvittiin siihen innovaation meidän biomateriaalia osaamisen lisäksi Petro Lahtisen ja Antti Pärssisen puukomposiittiosaaminen ja meidän yhdistetty osaaminen sitten oli tämän Sulapak-innovaation pohjalla.
Eli mistä tämä on tehty, tämä pakkausmateriaali?
Eli tämä on tehty puusta ja luonnonperäisistä sidosaineista, ja tämä on täysin biohajoava, eikä sisällä lainkaan mikromuovia. Ja voidaan aidosti sanoa, että se on maailman ekologisin pakkausmateriaali, koska silloin sen lisäksi se on täysin biohajoava, hyvin alhainen hiilijalanjälki.
Ja minulla on nyt kädessä tämmöinen purkki, joka on tehty siitä, ja ihan kiinteältä tuntuu. Onko tämä pikkusen painavampaa kuin tavallinen muovi?
No, meillä on erilaisia reseptejä, mutta se on tärkeää, että se on painavaa, jotta me saadaan sitä merihajoava. Eli jos halutaan, että biomateriaali hajoaa myös merissä, se on tärkeää, että se pääsee kosketuksiin merenpohjan mikrobiflooran kanssa, ja sitä kautta se nopeaminen sitten vielä, se hajoaminen nopeutuu.
Ja tästä saa ihan kiinteitä ja myöskin tämmöistä joustavampaakin.
Kyllä.
Kauanko menee muuten ennen kuin tämä hajoaa luonnossa?
No se riippuu, että minne päin luontoa tai maapalloa tämän purkin heittää. Että jos sen heittää tropiikkiin, se hajoaminen on merkittävästi nopeampaa, koska lämpötila ja se ympäristön kosteus ja sitten se mikrobiflora vaikuttaa tähän hajoamisnopeuteen.
Jos tämmöinen heitetään vaikka tien varteen?
No jos se heitetään Suomessa hankeen talvella, niin sen mekaaniset ominaisuudet talven aikana romahtaa. Et kesän aikana se sitten hajoaa. Hitaiten hajoava osio, siellä on se sahanpuru, eli se puu.
Millaisen mahdollisuuden tämä tarjoaa sitten globaalin muovijäteongelman ratkaisemiseen? Onko tässä se vastaus?
No niin, me uskomme ainakin. Eli jostain pitää lähteä liikkeelle. Me valittiin kosmetiikkasegmentti myös sen vuoksi, että siellä on tällaisia pioneeriasenteen omaavia asiakkaita, kuten Naviter, Lumene ja Perner, jotka uskoo, että tämän pakkauksen avulla voidaan haastaa se perinteinen muovi ja olla näyttämässä sitä suuntaa, että minkälaisia on kestävän kehityksen pakkaukset.
Niin tosiaan aloititte markkinoinnin kosmetiikka-alalle ja se on sinänsä aika haastava ala, kun ajattelee, että monesti kyse on niin sanotusta luksustuotteesta, pakkauksen pitää näyttää hyvältä. Ja sitten vielä se sisältö, se usein sisältää vettä tai öljyä.
Kyllä, ja sitä varten täytyy kehittää myös sellaiset barrier-ominaisuudet, eli me ollaan tänne, että jos tämä hajoaa nopeasti luonnossa, niin sitten sisäpuolella, kun laitetaan öljymäisiä tai emulsiomaisia tuotteita, niin siellä on ihan oma tällainen pinnoite tai barrier-ratkaisu, mikä suojaa sitten sitä tuotetta sen käyttötarkoituksen verran, mikä voi olla 12-24 kuukautta tällä hetkellä, riippuen sen tuotteen koostumuksesta. Ja tosissaan se yksi iso syy, miksi sieltä kosmetiikka- tai luksussegmentillä niin aina uuden materiaalin ja teknologian tuominen markkinoille maksaa, ja siellä pitää olla sitten sellainen asiakasryhmä, jotka on valmiit niin kuin taistelemaan sen muovin puolesta meidän kanssa.
Jos verrataan tällaista pakkausta, missä olisi kosmetiikkatuote sisällä, semmoiseen muoviseen, niin kuinka hyvin se aine tämän muovia korvaavan pakkausmateriaalin sisällä säilyy hyllyssä?
Se riippuu täysin sitä kosmeettisesta tuotteesta.
Onko se huonompi kuin verrataan?
No on se ehdottomasti alhaisempi tällaisilla biohajoavilla pakkauksilla. Että siellä on erilaiset tuoteryhmät, joilla on niin pidempiä aikoja voidaan luvata, just 24 kuukautta monille öljymäisille ja emulsioille. Tällä hetkellä se on 12 kuukautta, mikä voidaan luvata. Riippuen sitten, että onko siellä tämmöisiä happamia yhdisteitä, kuten vaikka etikkahappoa tai alkoholia, ne on paljon vaikeampia sitten saada pidempiä aikoja säilytettyä näissä pakkauksissa. Mutta niin, niitä ratkaistaan koko ajan, teknologia kehitetään koko ajan paremmaksi.
Niin lähditte tosiaan haastavammasta päästä, eli kosmetiikka-alalta. Missä vaiheessa pystytte sitten laajentamaan tätä repertuaaria tuon leluissa ja vaikkapa muovipusseissa, tai niin sanotuissa muovipusseissa?
No, muovipussit me jätetään sitten muille yhtiöille, kuten Baptic, suomalainen hieno innovaatio, he voivat tehdä niitä. Mutta seuraavaksi me siirrymme kosmetiikan jälkeen tänne elintarvikepuolelle, että ihan tänä vuonna on tarkoitus julkistaa ensimmäisiä asiakkaita, joiden kanssa yhteistyötä tehdään. Sen jälkeen, kun on elintarvikehyväksyntä saavutettu, on mahdollista laajentaa helposti leluihin ja muihin sovelluksiin kuluttajaelektroniikkaan ja moniin lyhyen aikavälin käyttötarkoituksiin, missä muovia tällä hetkellä käytetään.
Mihin tämä materiaali ei sovellu?
No, esimerkiksi bensakanisteri on sellainen, että en näe, että ihan heti ensimmäisten vuosien aikana voidaan sellainen monen vuoden säilytysastia ratkaista liuottimelle. Että siellä ehdottomasti tarvitaan muovia.
Ja ylipäänsä monen vuoden säilytysastiat ei?
Riippuen, mitä siellä säilytetään. Että sitten huoneenlämmössä on paljon vaikka huonekaluja ja muita, missä tämä säilyy ihan ilman, että sen mekaaniset ominaisuudet tai muuten sen käyttötarkoitus heikkenee merkittävästi.
Miten tuolla maailmalla, paljon on puhuttu muovin ongelmallisuudesta ja varmasti eri puolilla maailmaa on aika paljonkin tutkittu sitä, että millä eri pakkausmateriaaleilla voidaan korvata, niin kuinka paljon siellä on kilpailevia innovaatioita?
Ekologisia materiaalivaihtoehtoja on paljon. Markkinoilla on myös ollut näitä biohajoavia, biopohjaisia biomuoveja kauan. Siellä on muutamia semmoisia merkittäviä ongelmia, mitä me ollaan pystytty ratkaisemaan. Eli me ajateltiin hieman eri lailla, kun me tuotiin tämä uusi materiaali markkinoille. Me ei haluttu tuoda tällaista vaan materiaalia, vaan luotiin tälle identiteetti, tämmöinen pohjoismaalainen design yhdistettynä sitten sen materiaalin teknisiin ominaisuuksiin, että se ei vuoda. Ja se kestää tosissaan näitä kosmeettisia tuotteita. Sen lisäksi yksi asia, mikä me ratkaistiin, on se, että tätä pystyy valmistamaan ihan tavallisissa ruiskuvalukoneissa ympäri maailmaa. Eli tätä voidaan lisensoida siten, että niin kuin kaikki maailman muovin valmistustehtaat voivat alkaa valmistaa sulapakkauksia tai materiaalia erilaisiin tuotteisiin.
Jos ajatellaan hintaa sitten, niin miten voitte kilpailla hinnalla perinteisen muovin kanssa?
Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, tämän uuden materiaali- ja teknologian tuominen markkinoille maksaa rahaa ja tarvitaan näitä asiakkaita, jotka myös sijoittavat meidän kanssa tähän missioon maailman pelastamiseen muovilta. Mutta kun valmistetaan kymmeniä miljoonia kappaleita, niin hinta on kilpailukykyinen muovin kanssa tällä lisenssimallilla.
Kuitenkin hintahan on se, joka varmasti ratkaisee tämän menestyksen, että päästään sitten mikromuoviongelmasta pikkuhiljaa eroon. Miten paljon tämä sulapakin biohajoava pakkausmateriaali on nyt jo herättänyt maailmalla huomiota ja mielenkiintoa?
No, me olemme saaneet kansainvälistä tunnettavuutta näistä kilpailuista, mitä viime syksynä voitimme. Meihin on ollut yhteydessä useita globaaleja brändejä, joiden kanssa on ihan ensimmäisiä asiakassopimuksiakin solvittu, mutta on useiden kanssa vielä neuvottelut kesken, että se brändin rakentaminen on ihan yhtä tärkeää kuin sitten nämä teknologiset ominaisuudet, että ihmiset tunnistaa sitten, että tässä on kyseessä aidosti muovia korvaava ekologinen materiaali. Ja sen jälkeen, kun se tunnettavuus on rakennettu, sen jälkeen sitä on helpompi levittää sitten niin kuin ison volyymin tuotteisiin.
Ja viime kädessä ratkaisee maailmanvalloituksen.
No, ainakin asenne, että sitä halutaan niin kuin pelastaa sitä maailmaa isosti. En pelkästään minä, vaan koko meidän tiimi.
Kiitoksia oikein paljon Sulapakin toimitusjohtaja Suvi Haimi.
Kiitos.
Studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieras, ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, kello 8 uutisten jälkeen puhumme muun muassa siitä, miten Iranin ydinsopimuksen romuttamisella voi olla arvaamattomat seuraukset. Kuinka johdonmukaista linjaa sun mielestä Yhdysvallat on vetänyt Iranin ja Pohjois-Korean ydinohjelmien suhteen?
No, niissä on eroja ja katsotaan nyt, että miten ne linkittyvät tässä tulevien kuukausien aikana.
Voiko presidentti Donald Trump oikeasti jäädä historiaan sillä lailla, että hän saisi aikaan sopimuksen ja pitävän sopimuksen Pohjois-Korean kanssa?
Trumpin kanssa on huomattu, että kaikki on mahdollista.
Nimenomaan. No niin, enemmän tästä aiheesta lisää tuossa kello 8 uutisten jälkeen. Ja paljon on muitakin aiheita vielä tulossa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Jatkamme aina kello 9 asti. Hetken kuluttua keskustelemme siitä, miten Iranin ydinsopimuksen romuttamisella voi olla arvaamattomia seurauksia. 8:30 huomioita sosiaalisesta mediasta. Sen jälkeen karua kerrottava siitä, miten Isiksestä tuli rakkaan painajainen. Lähetyksen loppupuolella päivän kolumnisti Mona Manvua miettii, miten sote-uudistuksen yhteyteen suunniteltu valinnanvapausmalli voisi olla sellainen, että sairaatkin saisivat hoitoa. Ja ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Argentiinasta. Nyt Ykkösaamussa puhetta Iranin ydinsopimuksesta, Pohjois-Korean edesottamuksista sekä Yhdysvaltain ulkopolitiikasta. Iranin sopimus on katkolla 12. toukokuuta, jolloin Trump voisi sen kaataa samalla, kun Trump on luvannut tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin seuraavan 2 kuukauden sisällä neuvotellakseen Pohjois-Korean mahdollisesta ydinsopimuksesta. Mitä peliä Yhdysvallat pelaa ja miksi Iranin sopimus pitäisi säilyttää tai sitten kaataa? Tästä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta Geneveen, Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin tutkija, Iranin ydinsopimuksen asiantuntija Tytti Erästö.
Kiitos.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron neuvottelivat toissapäivänä Valkoisessa talossa, ja yksi suurimmista keskustelun aiheista oli Iranin ydinsopimus. Macron haluaa Yhdysvaltain pysyvän sopimuksessa, tosin hän sitten eilen sanoi, että Trump saattaa jättää Iranin ydinohjelmasopimuksen. Trump haluaa Iranin sopimukseen tiukempia ehtoja ainakin, muun muassa ballististen ohjusten kehittämisohjelman vähentämiseksi. Ville Sinkkonen, kuinka luonnehtisit näiden päämiesten tapaamista? Saatiinko siinä luottoa pohjaa jollekin ratkaisulle?
No, Macron haluaa esiintyä, tai vähintäänkin hänet siis halutaan esittää tällaisena Euroopan virallisena Trump-kuiskaajana tällä hetkellä. Ja itse asiassa näyttää siltä, että Trump saattaa jopa kuunnella. Eli Macron toi esimerkiksi tuossa eilen kongressissa esille jopa niin kuin esitti kritiikkiä Trumpille, ei siis pelkästään tästä Iranin ydinsopimuksen mahdollisesta jättämisestä, vaan myös niin kuin ylipäätään Yhdysvaltain suhteesta multilateralismiin, Pariisin ilmastosopimukseen. Eli kyllä siinä on mahdollista, että tällainen, heillä on syntynyt sellainen keskusteluyhteys, missä he pystyvät näköjään suhteellisen avoimesti keskustelemaan myös näistä kiistakysymyksistä, mitä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on tässä kummunnut Trumpin ensimmäisen kohta 1,5 vuoden aikana.
Eikä Macronin puheen jälkeen ole vielä ainakaan ilmaantunut vihaisia twiittejä.
No, Twitter-avaruudessa ei ole tapahtunut tällä hetkellä Trumpin tilillä mitään se ainakaan Macronin liittyen.
Tytti Erästö, mitkä Iranin ydinsopimuksessa oikein Donald Trumpia hiertää?
No tosiaan, siinä on montakin asiaa, mutta tammikuussa, kun Trump esitti tämän uhkavaatimuksen, että Yhdysvallat vetäytyy sopimuksesta, ellei eurooppalaiset neuvottele Iranin kanssa uusia rajoituksia, niin se mainitsi ohjukset, eli rajoituksia Iranin ohjusohjelmaan, ja sitten nämä niin sanotut sunset clauses, eli se, että tämä Iranin ydinsopimus on rajoitettu niin kuin ajallisesti, että Iranin sopimuksen mukaan voi laajentaa uraanin rikastusta muutaman vuoden päästä tai 2025 jälkeen. Ja Trump haluaa, että nämä rajoitukset, että niistä tulee pysyviä. Ja sitten vielä Yhdysvallat on vaatinut lisää tarkastuksia Iranin sotilaallisilla taiteilla, mikä on sinänsä vähän ristiriidassa IAEA:n näkemysten kanssa, koska IAEA, kansainvälinen atomienergiajärjestö, on sanonut, että ne on pystynyt tarkastamaan kaikki paikat, mitä ne on halunnutkin tarkastaa Iranista.
Kiitos.
Ja sitten tietysti Trump on vielä viitannut Iranin alueelliseen toimintaan, että siihenkin täytyy saada jotain muutosta.
Niin, Iranin vaikutusvaltahan on Lähi-idässä kasvanut. Ville Sinkkonen, mitkä voimat Trumpin takana vaikuttavat? Onko tämä Trumpin omaa vihaa Obaman perintöä kohtaan pitää repiä se Israel-myönteistä politiikkaa vai republikaanien pitkäkestoista Iran vihaa?
Tämä on oikeastaan yhdistelmä näitä kaikkia. Eli Yhdysvallat lähtee esimerkiksi turvallisuusstrategiassaan siitä premissistä liikkeelle, että Iran on tämmöinen revisionistinen toimija tai roistovaltio, joka tukee terrorismia lähialueellaan ja on sekoittanut tätä Lähi-idän järjestystä vuosikymmeniä. Ja sen lisäksi tietysti Yhdysvaltain alueelliset liittolaiset vaikuttavat siihen, että millä tavalla tätä keskustelua käydään, kuten tuossa mainitsit. Ja sitten siinä on tämä, että tämä diili on kuitenkin Obaman suurin ulkopoliittinen saavutus Obaman kannattajien mielestä ja sitten taas toisaalta Obaman kriitikoiden mielestä ehkä sitten näiden Syyriä-kysymysten lisäksi niin Obaman suurin virhe.
Ja Trumpin tässä on mukaan tämä huonoin diili ikinä.
Huonoin diili ikinä, kyllä. Ja tässä on tämä tarve purkaa Obaman ulkopoliittista perintöä. Ja sitten tässä on vielä sekin, että tämä on multilateraalinen sopimus. Tämä on tehty tällaisessa yhteistyössä muiden valtioiden kanssa. Ja Trumpin niin kuin politiikka ei suhtaudu järin myönteisesti tämmöiseen multilateralismiin ja Yhdysvaltojen niin kuin liikkumavaran, kuten hän sen näkee, sitomiseen tällaisilla multilateraalisilla keinoilla.
EUn ulkopoliittinen johtaja Federica Mogherini hän sanoi eilen, että hänen mielestä Iranin ydinsopimus se pitää säilyttää. Ja Tytti Erästö, sinulle Iranin ydinsopimus on yksi erikoisosaamisalueitasi. Lännessä vuoden 2015 sopimusta konservatiivipiireissä hämmästeltiin ja liberaalipiireissä kiiteltiin. Kuinka tuo sopimus on sitten nähty Iranissa?
Ensin sanoisin sen, että se oli se ensimmäinen reaktio Yhdysvaltain republikaanien keskuudesta, mutta nyt muutaman vuoden jälkeen republikaanienkin keskuudesta on huomattu, kuinka hyvin se sopimus toimii. Että siinä mielessä se kahtiajako ei ihan päde, vaikka siellä Yhdysvalloissakin vielä on vastustusta, että sinänsä tämä on aika järjetön tilanne, että se sopimus tosiaan toimii ja Iranin ydinohjelmasta oltiin huolissa pitkään tätä ennen ja nyt sitten niin kuin yritetään riskeerataan tämä koko sopimus ja sen kriisin palaaminen. Mutta niin, Iranista se on nähty varsinkin Obaman kaudella Rouhanin suurena menestyksenä ja se, että Rouhani valittiin toisen kerran presidentiksi, niin siihen vaikutti myös tämä, että tämä sopimus niin sillä on laaja kannatus Iranissa ja se on tuonut ainakin lupauksen siitä, että taloudellinen tilanne paranee, mutta käytännössä näiden toisen osapuolen tehtävänä tässä sopimuksessa oli poistaa pakotteet Iranin ydinohjelmaa vastaan, mutta käytännössä tämä ei ole ihan toteutunut, varsinkin sen takia, että näillä pakotteilla on myös psykologisia vaikutuksia, varsinkin sen jälkeen, kun Trump valittiin, niin yritykset pelkää ja pankit pelkää menemistä iranilaisille markkinoille sen takia, että tässä on se uhka, että kohta Yhdysvalloista tulee pakot, vaan sen takia, että eurooppalaiset esimerkiksi tekee kauppaa Iranin kanssa. Että nämä riskit pitää esimerkiksi eurooppalaiset suuret pankit kokonaan poista Iranista. Niin, tyytymättömyys on kasvanut siellä.
Niin, Iran ei saanut sitä paljon kaipaamansa ulkomaalaista sijoitusta maahan tämän sopimuksen myötä. Kuinka realistista on ajatella, että Iranin kanssa voitaisiin neuvotella entistä tiukempi sopimus? Ja jos se olisi realistista, niin millä aikataululla?
Täysin epärealistista. Siis Macronin politiikka, se saattaa tosiaan onnistua siinä, että se vakuuttaa Trumpin siitä, että se ei ehkä sitten toukokuussa vielä lähde tuosta sopimuksesta. Mutta Iranhan ei ole näissä neuvotteluissa mitenkään mukana, että on niin kuin Trumpin ja Macronin välistä diplomatiaa. Ja tässä kuitenkin puhutaan esimerkiksi Iranin ohjusohjelmasta, mikä on Iranin näkökulmasta, se on osa sen kansallista puolustusstrategiaa. Ja jos näistä periaatteista näistä Iranin ohjuksista olisi mahdollista neuvotella, mutta se konteksti pitäisi olla ihan erilainen, että siinä pitäisi puhua myös alueellisesta turvallisuudesta ja siitä, mitä muut maat, mitä muilla mailla siellä alueella on, että Iranhan näkee, rupesi kehittelemään ohjuksia on 80-luvulla Irakin kanssa käymänsä sodan aikana, kun Irak pommitti iranilaisia kaupunkeja, ja Iranillahan ei ole semmoista, niillä on ilmavoimat, mutta niillähän ei ole näiden sanktioiden takia edes toimivia siviililentokoneita, kun ei ole saanut varausia niihin, että nämä ohjukset myös kompensoi puutteita muilla alueilla, etenkin sen tehokkaiden sotilaslentokoneiden puutetta. Että, joo, ja toinen juttu, mikä on aika ironista, on, että nyt niin kuin tanskalaiset on esittänyt, että jos ei niin kuin Iran neuvottele tai rajoituksia tähän ohjusohjelmaan, niin sitten lisää sanktioita, mutta sitten ironia on se, että Iran ei ole testannut ohjuksiaan pitkään aikaan, että siitä on jo vuosi, että viimeksi testasi ohjuksia. Että tämä on niin selvästi vaan yritys tehdä myönnytyksiä Trumpille sen sijaan, että oltaisiin huolissaan Iranin ohjusohjelmasta. Ja se, että vaikka Iran periaatteessa voisi tehdä myönnytyksiä tässä asiassa, niin se ei vaikuta kauhean järkevältä siinä mielessä, että kukaan ei tiedä, olisiko Trump tyytyväinen edes siihen.
Kysytäänpä tässä välissä Ville Sinkkoselta, että jos tämä vuonna 2015 solmittu sopimus nyt romuttuisi, niin mitä se tietäisi?
No se tietysti tietäisi sitä, että Iran voisi halutessaan aloittaa uudestaan tämän kehittelyn, mitä tulee tuohon ydinohjelmaan, se joka muuten Iranin näkemyksen mukaan on siis rauhanomainen. Macronhan toi tässä esille, että tämä nykyinen diili, sikäli kun Trump suostuisi siihen edelleen sitoutumaan, niin se olisi osa tämmöistä neljää pilaria. Se olisi ensimmäinen näistä pilareista ja sen lisäksi ruvettaisiin sitten rakentamaan kolmea muuta pilaria, johon niin kuin ymmärtääkseni sisältyisi joku uusi sopimus, joka pidentäisi nimenomaan näitä auringonlaskun lausekkeita, mitä siinä nykyisessä ydinsopimuksessa on. Sitten kolmas pilari olisi, kuten Tytti tuossa mainitsikin, niin nämä rajoitukset Iranin ohjusohjelmalle. Ja sitten se neljäs pilari olisi sitten keskustelua ja mahdollisesti jotain toimia, joilla vastustettaisiin Iranin destabilisoivaa politiikkaa alueella tai sitä, minkä niin kuin Yhdysvallat erityisesti näkee Iranin destabilisoivana politiikkana Lähi-idän alueella.
Ja keskusteluun liittyy myös laajempi ulkopoliittinen kuvio ja ydinasettaa havitellut sekä sellaista kehitellyt Pohjois-Korea. Trump sekä Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat sanoneet tapaavansa lähikuukausina, ja Kim Jong-un ilmoitti vajaa viikko sitten lopettavansa kaikki ydinkokeet välittömästi. Etelä-Korean Soulissa on paraikaa toimittajamme Song Hang-ra. Hyvää päivää tai iltapäivää Souliin.
Joo, kiitos. Hyvää iltapäivää.
Millä mielin tätä Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain mahdollista tapaamista on seurattu Etelä-Koreassa?
No täällähän on tietysti keskitytty tähän huomiseen huippukokoukseen Etelä- ja Pohjois-Korean välillä, ja tuoreen mielipidistöön mukaan 80% kansasta tukee tätä kolmatta huippukokousta, mutta samalla noin 70% suhteellisesti suhtautuu epäilevästi siihen, että saataisiin ratkaisevia tuloksia aikaan. Tämä vasemmistoliberaalin presidentin Moon Jae-inin suosio on samalla kenties korkeammalla kuin koskaan. Hän voitti vaalit vuosi sitten vain 40%, mutta Moon on itse sanonut, että tämä huominen huippukokous on valmistelua sille Trumpin ja Kimin huippukokoukselle. Moonhan on sillä tavalla epätavallinen eteläkorealainen poliitikko, että hänen juurensa ovat Pohjois-Koreasta ja hän on vuosikymmeniä puhunut sovinnollisen linjan puolesta. Hänen perheensä pakeni pohjoisesta sodan aikana ihan viimeisellä matkustajalaivalla ja hänen äitinsä on tavannut sukulaisia pohjoisesta. Tässä on hirveän paljon symboliikkaa ja kaikki johtaa siihen, että yritetään perata niin kuin, hyvälle huippukokoukselle Trumpin ja Kimin välillä.
Mitä peliä Pohjois-Korea tällä hetkellä pelaa, kun aiemmin se uhitteli voimansa tunnossa ja nyt tuntuu, että uhittelulle on laitettu pientä jarrua päälle?
No, tapasin eilen hallituksen Pohjois-Korea-ekspertin, ehkä maan tunnetuimpia, ja hän on myös hallituksen neuvonantaja, Ko Joo-won. Ja hänen mielipiteensä oli, että Kim Jong-un ei mitenkään ollut yllätyksellinen ja että hän on tosissaan, kun hän hakee yhteistyötä. Ja hänen ja Etelä-Korean mukaan Kimin ensisijainen tavoite on varmistaa oma valta-asema. Se on ollut aina A ja O. Ja ydinaseet ovat tässä mielessä vain väline tämän tavoitteen saavuttamiseen. Ja Koon mielestä toisisijainen tavoite on parantaa Pohjois-Korean taloutta, joka onkin kasvanut sanktioista huolimatta. Eli sanktiot eivät ole eteläkorealaisten mielestä ensisijainen syy sille, että Pohjois-Korea on yllättävästi tai näin yllättävästi tehnyt U-käännöksen. Sen, että Pohjois-Korea on yhtäkkiä ottanut aloitteen, se selittää eteläkorealaisten mielestä se, että Pohjois-Korean systeemissä johtaja päättää kaikesta ja avustajat sitten heidän tehtävänsä on toteuttaa päätökset nopeasti ja niin pian kuin mahdollista. Ja täällä on myös sitä mieltä, että ratkaisevaa sille, että Kim vuodenvaihteessa ilmoitti tämmöisestä sovinnollisesta linjasta oli, että hän viime syksynä pari kuukautta sitä ennen oli ilmoittanut, että Pohjois-Korea on saavuttanut ydinasetavoitteensa ja että se näytti sen ohi se ydinasekokeilla. Tämä meni vähän ohi muulta maailmalta, mutta Etelä-Koreassa ja Pohjois-Koreassa tämä ilmoitus otettiin vakavasti ja Etelä-Korean mielestä Pohjois-Korea ja Kim varsinkin niin osoittaa hyvin suurta itsevarmuutta, koska hänellä on nyt ne aset, mitä hän tarvitsee.
Kiitoksia Songhakraa sinne Souliin. Ville Sinkkonen, Donald Trump tosiaan näillä näkymin on tapaamassa Kim Jong-unia. Mitä oikeasti voidaan odottaa?
No varmaan se paras lopputulema, jos ja kun tämä tapaaminen toteutuu, on se, että sieltä tulee joku tämmöinen yhteinen näkemys, joka on suhteellisen löyhä, mutta kuitenkin seremoniallisesti semmoinen hieno tapahtuma, jonka molemmat voi sitten myydä poliittisena voittona. Ja sitten se niin kuin pitkän aikavälin haaste on sitten alemmilla tasoilla käytävät keskustelut Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä ja niiden linkkien vahvistaminen, että tässä mennään vähän niin kuin eri päin kuin yleensä tässä, että vaikka nyt Yhdysvallat on tietysti kulisseissa käynyt valmistelevia keskusteluja ja kuten tuossa äsken kuultiin, niin Etelä-Korea tietyllä tavalla valmistelee tässä tätä tapaamista myös.
No Trump, mikäli hän romuttaa tämän Iranin ydinsopimuksen, niin miksi Pohjois-Korea enää sen jälkeen luottaisi Yhdysvaltoihin sopimusosapuolena? Ja Pohjois-Koreahan on useammat kerrat aloittanut näitä neuvotteluita ja sitten tehnyt toisen.
Niin, no se on tosiaan visainen kysymys, että miten sitten, jos Iran-diilistä luovutaan, niin miten paljon se rapauttaa tätä mahdollisuutta luottaa Yhdysvaltoihin. Trump näyttää ajattelevan, että tässä ei välttämättä ole niin vahvaa tällaista linkkiä. Hän ei välttämättä ajattele myöskään tätä isoa kuvaa ihan samalla tavalla kuin muut.
Kiitoksia Ville Sinkkonen ja kiitoksia sinne Geneveen Iran ydinsopimuksen asiantuntija ja Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuksen instituutin tutkija Tytti Erästö.
Kiitos.
tässä Ykkösaamussa vielä. Ihan pian Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen kertoo, millaista elämä oli ISISiltä vallatussa Rakkassa. Sen perään Erkka Mikkosen ulkomaanlehtikatsaus Argentiinasta. Päivän kolumnisti Mona Mannevoa pohtii, ovatko sairaat edelleen tervetulleita lääkäriin sote-uudistuksen myötä. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä ministeri Kimmo Tiilikaisen haastattelusta. Mutta nyt studiossa on lähetystoimittaja Elina Päivinen, mikä on pistänyt silmään sosiaalisesta mediasta.
Politiikkaa, politiikkaa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen twiittaa Paavo Väyrysen eilisestä ilmoituksesta jättää puolueen jäsenyys, kunniapuheenjohtajuus ja palata eduskuntaan kesäkuussa. Paavo Väyrysen mielestä puolueen suunta menee aina väärään suuntaan, kun hän ei saa ministerin postia tai jotain muuta tärkeää paikkaa. Näin siis Antti Kaikkonen. Väyrysen varamiehenä eduskunnassa istuva ja paikkansa täten menettävä Mikko Kärnä puolestaan twiittaa. Paavo Väyrynen on saanut keskustalta kaiken elämässään. Kaiken. On ikävää, ettei pitkäaikainen ja kunnioitettu poliitikko ymmärrä, että tämä ei ole yhden ihmisen show koskaan.
Ja sitten tuo Elina Lepomäen kirja on myöskin herättänyt Twitterin hyvin.
Vihreiden Ville Niinistö twiittasi tästä kirjasta, että Elina Lepomäen kirja uutisoinnin perusteella kertoo paitsi siitä, mikä erityisesti kokoomuksessa on pielessä, myös samalla siitä, mikä on politiikassa pielessä. Sovinismia tilataksiin mahtuvat sisäpiirit purettava, avoimuus, läpinäkyvyys ja osallistava johtaminen ovat ratkaisu. Kokoomuksesta ollaan tästä kirjasta oltu aika vaitonaisia. Opetusministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen vastaa Ville Niinistön twiittiin, että tuleeko hänelle hyvä olo siitä, että hän monta kertaa päivässä haukkuu kokoomusta.
Näin siis sosiaalisessa mediassa. Kiitoksia Elina. Tuskin monikaan oli kuullut Syyriassa olevasta Rakkan kaupungista ennen kuin ISIS teki siitä kalifaattinsa epävirallisen pääkaupungin. ISIS piti kaupunkia hallussaan runsaat 3,5 vuotta viime vuoden lokakuuhun asti, kunnes Yhdysvaltain tukemat Syyrian demokraattiset voimat valtasivat sen. Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen kävi kaupungissa joulukuussa ja uudemman kerran tammikuussa. Kurosen dokumentti ISIS Rakkan painajainen näytetään tänä iltana TV1:llä ulkolinjassa. Se on nähtävillä myös Yle Areenassa. Tervetuloa, Antti Kuronen.
Kiitos.
Niin, miltä Rakka näytti, kun saavuit sinne taistelujen päätyttöön?
Rakka, joka on tämmöinen 4 miljoonan asukkaan kaupunki, oli kyllä täysin tuhottu. Ja kävin myös Mosulissa. Olen käynyt hyvin monissa pommitetuissa kaupungeissa, mutta kyllä Rakka on siinäkin luokassa äärimmäisen tuhottu.
Eli millaiset elämisen edellytykset siellä vallitsee?
No siellä on hyvin vaikea. Suuri osa rakennuksista on tuhoutunut näissä pommituksissa, mutta myös näissä pommituksissa oli se haaste, että ISISillä oli erittäin paljon räjähteitä, miinoja, ansoja siellä ja nämä räjähtelivät myöskin silloin, kun Rakkaa pommitettiin ja kun kävin siellä etenkin joulukuussa, niin näitä pommeja on edelleen suurimmassa osassa rakennuksista ja kuulin useita kertoja, kun nämä ansat räjähtävät ja siviilejä kuolee, kun he menevät näihin taloihin. Eli kyllä se oli hyvin tämmöinen vaikea ympäristö. Mutta sitten kun olin kuukauden päästä siellä, niin yllättävän paljon oli kuitenkin asia edistynyt. Ihmiset yrittävät mennä taloihinsa, he yrittävät putsata niitä sellaisia taloja, jotka nyt eivät ole täysin tuhoutuneita.
Kuinka otollinen aika tämä oli toimittajalle mennä sinne Rakkaan?
Kyllä erittäin kiinnostava hetki. Ja tämän olen huomannut myös muissa konflikteissa, että itse tämän sotaoperaation aikana, jolloin ehkä uutiskiinnostus on suurinta, niin silloinhan ei yleensä ei pääse sinne sisään kaupunkiin. Mutta nyt heti sen jälkeen, kun ISIS oli häädetty sieltä, niin pääsi sinne sisään kaupunkiin ja näki todellakin nämä ISISin jäljet. Ja hyvin voimakas tunne tuli minulle siitä, että ISIS todellakin oli juuri sellainen, mikä on tämä meidän mielikuva ISISistä ja teloituksineen, tämä äärimmäinen väkivalta ja niin edelleen. Mutta siellä oli myös paljon jälkiä tästä niin kutsutusta islamilaisesta valtiosta. Heillähän oli, yrittivät vähän tämmöisiä valtiollisia toimintojakin niin kuin saada aikaiseksi ja löysimme esimerkiksi yhden ISISin, voi sanoa tuomioistuimen, tai se oli tämmöisen piirituomarin ilmeisesti toimisto. Ja siellä oli siististi mapitettuna hänen päätöksiään ihan tämmöisiä yksityisoikeudellisia kiistoja, että kenelle joku talo kuuluu ja niin edespäin. Ja löysimme myös tämmöisen esimerkiksi mediakeskuksen, jota ilmeisesti on käytetty näiden teloitusvideoiden tekemiseen. Siellä oli tämmöistä AV-videojalustaa ja lamppua. Siellä oli myös paljon käyttämättömiä näitä teloitusasuja, tämmöisiä oransseja. Siellä oli paljon ISISin DVD-levyjä, joissa on tätä propagandamateriaalia, ja sitä olen myös käyttänyt tässä dokumentissa. Siellä oli ISISin vankilaa ja sairaalaa ja niin edespäin.
Mm. Ja pääsit haastattelemaan paljon erilaisia ihmisiä tästä juuri, että millaista se elämä siellä Raqqassa oli ISISin jälkeen. Tässä on tämmöinen aika karu ristiriita, että ISISin alla, niin siellä kuitenkin elettiin aika rauhassa ja sitten kun tuli se hyökkäys, niin kaikki suunnilleen laitettiin matalaksi ja nyt elämisen edellytykset ovat ehkä vielä vaikeammat kuin ennen.
Tavallaan on näin ja tämä on tietysti tärkeä kysymys, että tässä vapautusoperaatiossa Raqqa on tuhottu ja yritin hyvin paljon kysyä asukkailta sitä, että ovatko he katkeria niin kuin lännelle ja länsiliittoumalle, joka niin kuin johti tätä vapautusoperaatiota. Mutta kyllä minä sain sen vaikutelman, että he ovat tässä vaiheessa ainakin, he ovat niin kuin iloisia siitä, että ISIS on ajettu Raqqasta, koska esimerkiksi Raqqan keskustassa, joka oli tämmöinen, niin kuin olisi Helsingissä Kaisaniemen puisto, tämmöinen kiva puisto keskustassa, minne mennään istumaan nurmikolle, niin siitä oli tehty joukkohauta. He on kaivurilla tehneet tämmöisiä ojia, jonne on vain heitetty ihmisiä, joita on telotettu. Että se oli todella rankkaa siis se elämä ISISin alla. Ja he, suurin osa ihmisistä, kyllä, joiden kanssa puhuin, he syyttivät niin kuin ISISiä tästä tuhosta, ei länsiliittoumaa.
Ja pääsit vielä tapaamaan sitten ISIS-taistelijoitakin.
Kyllä, tapasin itse asiassa myös ISISin liittyviä henkilöitä, esimerkiksi yksi ISISin lapsisotilas, joka oli ollut ihan tavallinen pikkupoika siellä, kun ISIS tuli ja otti hänen koulunsa haltuun ja kouli hänestä taistelijan ja heitti rintamalle 12-vuotiaana ISIS-puolison vaimon, jolla on lapsia. Mutta sitten pääsin myös, siis täällä Pohjois-Syyriassahan on satoja, ehkä jopa muutama tuhat ISIS-vankia, ja pääsin haastattelemaan yhtä heistä. Hän oli eurooppalainen vanki ja en tiedä oliko hän taistelija, hän ei sitä sanonut, mutta hän oli ainakin hyvin keskeinen henkilö tässä ISISin logistiikkaketjussa. Ja hän kertoi sujuvalla englannin kielellä, miten esimerkiksi Raqqassa monet ISISin jäsenet tienasivat miljoonia, rikastuivat siellä, koska he myivät tätä. ISIS hän otti haltuun Syyrian tärkeimmät öljy- ja kentät, ja he möivät tätä öljyä. Ja se hyvin kiinnostava, hän kertoi myöskin esimerkiksi, miten sinne tuli hyvin paljon koulutettua väkeä, jotka ovat opiskelleet Yhdysvalloissa tai Euroopassa. Ja myös tähän vankiin liittyen, niin hän kertoi, että hän oli tavannut suomalaisia Raqqassa.
Mutta ei ilmeisesti sitä avannut sitä hommaa sen enempää.
No ei, hän ei sitä niin kuin yksityiskohtia siitä, mutta hän kertoi, että siellä oli ihmisiä, ja ihan tutkitustikin siellä oli ihmisiä jopa 100 eri maasta, mutta hän kertoi, että siellä oli paljon, hän tapasi suomalaisia ja tanskalaisia ja brittejä ja niin edelleen.
Millaisen, kun puhutaan, että ISIS on nujerrettu, niin käsittääksesi, millaisen kasvualustan tuhottu Raqqa tarjoaa nykyään jihadismille?
Kyllä se on valtava valtava potentiaali. Ihan lyhyesti tästä vielä, että se on nujerrettu, niin juuri tämä vanki, jota haastattelen, niin hän sanoi, että ISIS ei ole nujerrettu, että näitä ISISin jäseniä on Syyriassa, Irakissa, ja hän sanoi, että heitä on hyvin paljon Turkissa, ja Turkki ei ole yrittänyt laittaa heitä vankilaan, että he ovat maan alla, mutta laajemmin, koska tämä ISISin propagandamateriaali, videomateriaali siitä, miten hienoa elämä oli islamilaisessa valtiossa, on olemassa, ja nyt tämän rakka on tuhottu, ja he voivat syyttää länttä siitä, niin se on erittäin vahva tämmöinen propagandaviesti tämmöisille jihadistivärväihille. Ja juuri sen takia, että Syyriasta, Irakista miljoonia ihmisiä elää pakolaisina naapurimaissa, niin se on aika otollista maaperää myöskin värvätä jäseniä. Ihmiset, nämä pakolaiset ovat esimerkiksi Libanonissa ja Turkissa, monet lapset eivät käy koulua edes ja niin edespäin.
No niin, kiitoksia oikein paljon Antti Kuronen, ja TV1:n ulkolinjassa tänään kello 22 Antti Kurosen dokumentti ISIS, rakkan painajainen. Ja sitten vuorossa on ulkomaan lehtikatsaus. Sähkön, veden ja kaasun hinnan kallistuminen on puhuttanut Argentiinassa viime päivinä. Maanlehdissä seurataan myös Suomen perustulokokeilua. Argentiinassa lehtiä on lukenut Erkka Mikkonen.
Argentiinassa on viime päivinä puhuttanut kotitalouksien elinkustannusten eli etenkin sähkön, veden ja kaasun hinnan raju kallistuminen. 2,5 vuotta vallassa ollut oikeistolainen presidentti Mauricio Macri on pyrkinyt saamaan maansa talouden tasapainoon leikkaamalla tuntuvasti valtion tukia muun muassa energian kulutuksesta. Virallisten lukujen mukaan vuosien 2015 ja 2017 aikana perheiden sähkö-, kaasu- ja vesimaksujen hinnat ovat moninkertaistuneet. Valtion avustusten leikkaamisen lisäksi painetta hintojen korotukseen lisää korkea inflaatio. Huhtikuun alussa kaasun kuluttajahinta nousi kerralla jopa 40%. Viime viikon lopulla Buenos Airesin keskustassa tuhannet ihmiset osoittivat mieltä hintojen kallistumista vastaan. Elinkustannusten nousun on pelätty rokottavan erityisesti köyhiä argentiinalaisia. Köyhyysrajan alapuolella elää noin 30% kansasta. Hintojen nousu puree kuitenkin myös oikeistohallituksen perinteisiin keskiluokkaisiin kannattajiin. Opposition ja ammattiliittojen lisäksi hallituksen toimet ovatkin saaneet arvostelua myös sen omista riveistä. Hallitus on yrittänyt pehmentää hinnankorotuksia viivästyttämällä laskujen maksuajan kohtaa sekä vaatimalla maakuntia alentamaan julkisten palvelujen veroja. Oikeistolaisen La Nación-lehden mielipidekirjoituksessa toimittaja Joaquín Morales Solán arvioi, ettei presidentti Macrilla ole muuta vaihtoehtoa kuin karsia valtionavustuksia, sillä hän haluaa turvata kansainvälisen luotonannon Argentiinalle. Lehdessä kuvaillaan presidentti Macrin asemaa erityisen vaikeaksi ja epämukavaksi Wall Streetin ja vihamielisesti maksujen korotuksiin suhtautuvien kansalaisten välissä. Pysytään edelleen sanomalehti La Nacionin sivuilla, jonka eilisen lehden kannessa kerrotaan Suomen perustulokokeilusta. Samoin kuin muualla maailmassa, niin myös Argentiinassa on seurattu suurella mielenkiinnolla Suomessa vuoden 2017 alussa alkanutta kokeilua, jossa 2000 työttömälle maksetaan 2 vuoden ajan 560 euron arvoista verotonta perustuloa. Nyt argentinalaislehti kertoo, että Suomen hallitus on päättänyt, ettei perustulokokeilua laajenneta, vaan se tullaan lopettamaan kokonaan. Syyksi lopettamiselle mainitaan kokeilun kalleus. Lehti huomauttaa, että ajatus kansalaispalkasta on vuosisatoja vanha. Englantilainen Thomas More kirjoittaa jo 1500-luvulla julkaistussa teoksessaan Utopia saaresta, jonka asukkaiden toimeentulo on turvattu riippumatta siitä, tekevätkö he töitä vai eivät. Siitä lähtien jo 500 vuoden ajan ajatus jonkinlaisesta kansalaispalkasta on toistunut säännöllisesti. Suomalaisten kerrotaan olevan ensimmäisiä, jotka ovat kokeilleet kansalaispalkkaa kansallisella tasolla, mutta perustulo jää utopiaksi myös Suomessa. Sanomalehti La Nacionissa kirjoitetaan. Mennään vielä lopuksi Argentiinan suosituimman sanomalehden Clarinin sivuille. Lehti kertoo, että poliisi on takavarikoinut Buenos Airesissa toimivasta antikvariaatista satakunta natsisymboleilla koristeltua esinettä. Vanhoja esineitä myyvä liike sijaitsee turistien suosimassa San Telmon kaupunginosassa. Hitlerin aikaiset arvomerkit, tikarit, kypärät ja muut esineet eivät olleet piilossa, vaan pantu esille liikkeen näyteikkunan. Takavarikoitujen esineiden arvoksi arvioidaan yli 20 000 euroa. Natsiaiheisten esineiden pelkkä hallussapito ei ole laitonta Argentiinassa, mutta niiden myymistä pidetään epäsuorana vihan lietsomisena ja kansan kiihottamisena. Sanomalehti Clarinin mukaan syytettynä olevaa antikvariaatin omistajaa uhkaa 3 vuoden vankeustuomio. Buenos Airesista Erkka Mikkonen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi. Tänään Ykkösaamun kolumnistina on turkulainen tutkijatohtori Mona Mannevuo. Hän pohtii, miten sote-uudistuksen yhteyteen suunniteltu valinnanvapausmalli voisi olla sellainen, että sairaatkin saisivat hoitoa.
Sote-uudistus sai jälleen kansalaiset varpailleen. Tällä kertaa somemyrsky käynnistyi Helsingin Sanomien uutisesta, jonka mukaan kansalaisille lasketaan kapitaatiomallilla henkilökohtainen sote-hinta. Hinnasta voi päätellä, kuinka paljon asiakkaasta maksetaan terveysyritykselle tai maakunnan sote-keskukselle. Myrsky laantui ripeästi, kun sote-arkkitehdit vakuuttelivat kapitaatiomallin perustuvan vain tilastolliseen riskiarvioon, ei henkilökohtaisiin terveystietoihin. Kapitaatiokertoimen avulla kohdistetaan palveluita ja katetaan niistä aiheutunut kustannus palveluntuottajalle. Korvausmallia perustellaan oikeudenmukaisuudella. Oikeudenmukaisuus tosin on katsojan silmässä. Helsingin yliopiston terveyden ja sairaanhoidon emeritusprofessori Martti Kekomäki on huomauttanut, että kapitaatiomalli muistuttaa huutolaisjärjestelmää. Huutolaisjärjestelmässä kunnan elättejä, sairaita vanhuksia ja orpoja, myytiin sille, joka vaati huolenpidosta pienimmän korvauksen. Järjestelmä lakkautettiin 1920-luvulla, koska se oli niin julma. Mitä vähemmän huutolaista ruokki, sitä enemmän omaan taskuun jäi rahaa. Kapitaatiomallin syy ei kuitenkaan ole köyhäinhoito, vaan valinnanvapaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusjohtaja Timo Seppälä kirjoitti jo vuonna 2016, että valinnanvapaus sekoittaa sote-markkinat. Sotkun syy on se, että terveysyritykset eivät ole kiinnostuneita työelämässä inaktiivista ihmisistä, jotka mahdollisesti ovat aktiivisia sote-keskuksen vaihtajia. Toisin sanoen sote-keskukset eivät halua asiakkaikseen työttömiä tai liian sairaita. Asian on kiinnittänyt huomiota myös Osmo Soininvaara. Soininvaara muistuttaa, että valtiovarainministeriö tulee leikkaamaan sote-rahoitusta brutaalisti. Siksi sote-keskukset hamuavat itselleen mahdollisimman terveet asiakkaat. Palveluntuottajat voivat hätistellä liian sairaat kilpailijoille jakamalla lääkäriajat terveille. Mutta miten terveitä hoidetaan? Kenties heitä kannustetaan pysymään terveinä vaikkapa opettamalla keppijumppaa ja esittelemällä ruokaympyröitä. Soten myötä terveysvalistus saakin aivan uuden tason. Sairauksilla pelotellaan siksi, että sairaat eivät ole tervetulleita lääkäriin. Sairaat kun tuovat raahustavine jalkoineen hiekkaa terveyspalveluntuottajan kiiltävälle lattialle. Sote-keskustelu kapitaatiomalleinen on niin kummallista, että Ylen sote-toimittaja Tiina Merikanto on tehnyt sote-sanaston. Itse kuitenkin palasin lähtöruutuun ja luin sekä kielikellosta että kielitoimiston sanakirjasta, mitä tarkoittaa sana potilas. Lukemani perusteella potilas ei ole asiakas eikä liioin varas, joka käy muiden kukkarolla. Sen sijaan potilas on sairas henkilö, joka potee syystä tai toisesta sairautta tai tautia. Potilas ei ole terve. Siksi häntä hoidetaan paikassa nimeltä sairaala tai sote-keskus. Potilas on myös juridinen termi ja potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Sote-puheessa sanaa potilas ei juuri käytetä. Potilaan tilalle on tullut erittäin epähieno käsite houkutteleva asiakas. Käsite määritellään naapurikyttäämisellä, spekuloimalla ja kansalaisia vertailemalla. Vertailu huipentuu kapitaatiokeskustelussa, jossa eri tahot jankuttavat, kuinka ongelmallinen asiakas vähäosainen tai liian sairas on palveluntuottajille. Kapitaatiolla ongelma-asiakkaista tehdään houkuttelevia ripottamalla heidän päälleen kultahippuja. Kapitaatiosotkun perusteella sotesta tulee työhaastattelun, pudotuspelin ja missikisan ristisiitos. Tulevaisuudessa sote-keskukseen lähetettäneen ansioluettelo, tulotiedot ja valokuva, terveystiedot ja henkilökohtainen kapitaatiokerroin rekistereistä jo löytyykin. Lääkäriaikoja jaettaneen siten, että aktiivisten työkansalaisten urheiluvammat ovat etusijalla. Tai mistä sen tietää? Kenties kapitaatiomallissa on aineesta uudeksi kansansaduksi. Tarinan alussa valinnanvapaus tuottaa osalle kansalaista vaikeuksia, mutta sote-arkkitehdit avustavat poloisia valjastamalla sote-tiedot hyötykäyttöön ja kehittämällä kapitaatiomallin. Lopuksi kapitaatio tekee rumista ankanpoikasista terveyspalveluntuottajan kukkarossa upeita joutsenia.
Palataan vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun. Vieraanani oli ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikainen. Hänen kanssaan keskustelimme ilmasto- ja energiapolitiikasta. Aluksi kuitenkin politiikan kuohunnoista. Millä mielin keskustassa suhtaudutaan Paavo Väyrysen ilmoitukseen, että hän eroaa keskustasta, luopuu kunniapuheenjohtajuudesta ja aikaistaa paluunsa eduskuntaan?
No, Paavolla on oikeus tehdä nuo kaikki asiat.
No, tämähän kaventaa tätä hallituksen aika niukkaa marginaalia jo nyt, kun yksi kansanedustaja lipeää taas tästä sote-rintamasta.
Niin, tuskinpa tuo Paavo on siinä koskaan ollutkaan. Nyt hän vaan keksi, että on hyvä aika tulla eduskuntaan. Mm. Ei sote- eikä maakuntauudistus yhteen eikä kahteen ihmiseen pysähdy.
Tällä viikolla puhuttiin myöskin hallitusryhmien kiristyneistä väleistä. Minkälainen ilmapiiri hallitustyössä vallitsee sinisten Kai Turusen loikattua kokoomukseen?
No, sitä varmaan tuo trio ensi viikolla käsittelee. Tunteet välillä kuohuu ja laantuu, ja pääasia on, että toteutetaan niitä asioita, mitä on yhdessä sovittu, ja sillä tavalla saadaan tuloksia aikaa. Meillä on talouden iso kuva on käännetty, nyt on aika kehittää Suomea, ja itse keskityn viemään esimerkiksi näissä energia- ja ilmastoasioissa Suomea eteenpäin yhdessä muun Euroopan kanssa. Eilispäivänä itse asiassa oltiin koolla tuolla Pariisissa Ranskan kutsusta joukko edistyksellisiä EU:n ilmastopolitiikan maita pohtimassa juuri niitä toimia, mitä voimme tehdä enemmän ja mitä voimme tehdä nopeammin Euroopan ja maailman päästöjen vähentämiseksi.
Niin, ja eilen kerrottiin, että Suomi ajaa uutta tiukennusta EU:n ilmastopolitiikkaa, että tosiaan esitetään, että kiinteistökohtainen lämmitys otetaan mukaan päästökauppaan. Kimmo Tiilikainen, kuinka suuria päästövähennyksiä tällä tiukennuksella voidaan tavoitella?
No, oikeastaan lähdetään liikkeelle periaatteesta, että poliittiset päättäjät EU:ssa päättää sen, että kuinka paljon päästöjä alennetaan. Sen jälkeen tuo päästökauppa on se kustannustehokas työkalu, jonka avulla päästöt voidaan alentaa siellä, missä se on edullisinta, kustannustehokkainta. Ja nyt tällä hetkellä päästökauppa ohjaa vain 40% Euroopan unionin alueen päästöistä. Suurin osa päästöistä on siis muun ohjauksen tai vailla ohjausta kokonaan. Ja tällä päästökaupan laajennuksella tavoitellaan sitä, että tuo tehokkain työkalu olisi mahdollisimman suuren päästöpotin kaitsennassa ja alasajossa käytössä. Käytännössä nuo lämmityksen päästöt Euroopassa, puhutaan 20% suuruusluokasta. Se on itse asiassa liikenteen jälkeen suurin yksittäinen päästölähde. No, meillä Pohjolassa kaukolämpö on hyvin yleinen lämmitysmuoto. Se kuuluu jo päästökauppaan, mutta monessa muussa Euroopan kolkassa kiinteistökohtaisella ratkaisulla lämmitystä tehdään, ja se on käytännössä sen maan oman veropäätösten nojassa, että pyritäänkö fossiilisesta eroon vai ei.
Joo, ja 3/4 EU:n rakennuksista lämpenee fossiilisilla polttoaineilla. Ja tosiaan esitteli teille ehdotusta 7 EU-maan epävirallisessa ministerikokouksessa Pariisissa. Miten kollegat siellä ottivat tämän avauksen vastaan?
No, oikeastaan tuo eilisen fokus oli pohtia sitä yhteistyötä ja mahdollisuuksia, että miten EU:ssa voidaan nopeammin ja enemmän tehdä päästövähennyksiä, koska tuo ilmastonmuutos ei näillä nykytoimilla pysy alle 2 asteen.
Kuinka iso haaste olisi oikeasti saada esimerkiksi Keski-Euroopan maakaasulla tai Itä-Euroopan hiilellä lämmittävät maat innostumaan ajatuksesta?
No se on iso haaste, ja tämän aloitteen aikajänne on, että kun päästökauppajärjestelmää seuraavan kerran remontoidaan joskus 20-luvulla, mutta jos halutaan saada muutoksia EU-koneistossa aikaan, niin työ kannattaa aloittaa välittömästi, ja Suomen kannattaa olla aloitteellinen Euroopan unionin politiikassa, onko se ilmastopolitiikkaa tai energiapolitiikkaa tai mitä muuta hyvänsä. Se, mitä uskon, että tällä aloitteella varmasti saadaan aikaan, on tuo huomion kiinnittäminen ja paine kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöihin. Ja toivottavasti niissäkin maissa, missä on ehkä vähän välinpitämättömämmin lämmityksen päästöihin suhtauduttu, tämän kaltaisilla aloitteilla pistetään paine, että hei, kaikkien täytyy tehdä ja kaikki päästöt on ilmaston kannalta yhtä pahoja.
Ja tämä laittaa myöskin kotimaassa pikkusen painetta, nimittäin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hiili, öljy, kaasu käyvät kuluttajalle entistä kalliimmaksi. Suomessa se koskisi lähes 200 000 öljylämmittäjää, niin miten odotat heidän suhtautuvan tähän esitykseen?
No, öljylämmitteet on tottuneet siihen, että öljyä verotetaan Suomessa aika tiukasti. Ja meillä on tehty myös ratkaisu siihen, että se öljykattilan omistajakin voi osallistua päästövähennyshommiin sillä, että alamme vaatia tuohon lämmityspolttoöljyyn sekoitettavaksi uusiutuvaa komponenttia. Eli Suomessa on jo verotus ja sitten tämä tuleva sekoitevelvoite, aika vahvoja ohjauskeinoja, millä myös näitä öljylämmitystalouksien päästöjä suitsitaan. Että meille tämä ei tuo niin hirveän paljon uutta, mutta toki läpi mennessään tämän kaltainen aloite, niin se harmonisoi tuota ohjausta kautta Euroopan, jotta eri Euroopan alueet olisi samalla viivalla samanlaisen ohjauksen alla tai piirissä.
Ja ohjausta on nähty pari viikkoa sitten, nimittäin Suomen hallitus päätti, että kivihiilen käyttö kielletään lailla vuoteen 2029 mennessä. Kriitikoiden mukaan hallitus ajaa kivihiilen sijaan puun polttoon, joka on myöskin ongelmallinen. Mitä korvaavia energiantuotantotapoja on aikaa kehittää 10 vuodessa?
Todellakin tuo 10 vuotta tai 11 vuotta, mikä tuonne takarajalle on aikaa, niin toisaalta se on lyhyt aika, toisaalta se on pitkä aika. Jos katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin Suomessa pidettiin erittäin utopistisena, että 37-38% olisi uusiutuvan osuus vuonna 2020. Ohitimme tuon osuuden jo vuonna 2014. Eli kun toimeen tartutaan, silloin saadaan tuloksia aikaan, mutta haaste on niin iso tästä kivihiilestä luopumiseksi, että siinä ei voi valita sellaista itselle kivalta kuulostavaa vaihtoehtoa, vaan tarvitaan kaikki. Hallitus kärkihanketuella tuki esimerkiksi tätä viime päivinä tavoitesyvyyden saavuttanutta geotermistä reikää tuolla Otaniemessä, mistä maan uumenista yritetään ammentaa lämpöä. Eli tämmöisiä uusiakin ratkaisuja tullaan tarvitsemaan. Samaten sitten varmasti erilaisia teollisuuden hukkalämpöjä. Lämmön varastoinnilla voidaan tasata hetkellisiä kulutuspiikkejä, mutta kyllä osa tuosta hiilestä varmasti myös biomassan käytöllä täytyy korvata, koska volyymit on niin suuret, että muuta vaihtoehtoa, tai nämä uudet teknologiat ei kaikkea riitä korvaamaan.
Eli biolämpövoimaloiden määrä tulee ainakin lisääntymään tässä?
No varmasti hiiltä korvataan osittain ja hyvinkin suurelta osin biolämpövoimaloilla, mutta hallitus haluaa, kun suuntaamme sitten tukea, jos tulee tämmöisiä varhaisia luopujia hiilestä, niin nimenomaan, että ei pelkästään sitä lämpövoimaa, vaan yhdistettyä sähkö- ja lämmöntuotantoa haluamme edistää.
Näin siis ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikainen, ja tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studiossa on kuuluttaja Maaria Holma. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No niin, monia syitä, miksi jatkaa Yle Radio Ykkösen kuuntelua, niin otapa muutama semmoinen.
No ainakin sellainen, että 9 uutisten jälkeen Leivo Lennähtää lentoon muistojen boulevardilla Skylark, Hoki Carmichaelin kappale. ja kyselee, tai häneltä kysellään, että olisiko minulle kerrottavaa, löytyisikö minulle vaikka oma rakas, sellaista Muistojen Boulevardilla. Ja sitten siitä vajaan tunnin päästä talousasiaa, tiukkaa talousasiaa jälleen, mikä maksaa ohjelmassa Juho-Pekka Rantalan toimittamana, miten voi kaivosteollisuus Suomessa, siitä on kertomassa työelämä professori Petri Peltonen. Ja Juho-Pekka Rantala itse sitten taas on tänään kuuluttajan vieraana suorassa lähetyksessä 12.50, että hänet tavataan siellä uudestaan ehkä myös kertomassa tuosta, mikä maksaa ohjelman teosta. Sellaista muun muassa.
No niin, eli Juho-Pekka Rantala kuullaan tänään. Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9 ja sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Niklas Vanke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.